Shohlar 3-chi kitob 7-chi bob. Sulaymon o'ziga ham saroy qurdi. U o'z saroyini 13 yilda qurib bitkazdi. U dastlab saroydagi Lubnon o'rmoni degan uyni qurdi. Uyning uzunligi 100 tirsak, kengligi 50 tirsak, balandligi 30 tirsak bo'lib, sadr yog'ochidan 4 qator ustun o'rnatilgan. Ustunlar tepasiga sadr yog'ochidan qilingan to'sinlar tashlangan edi. Uyning tomi sadr yog'ochi bilan qoplangan edi. To'sinlar 45 ta bo'lib, har qatorda 15 tadan edi. Yon devorlardagi derazalar 3 qator bo'lib, bir-biriga ro'parama-ro'para edi. Hamma eshiklar va eshiklar kesaksi 4 burchakli qilib yasalgan. Yon devorlarda 3tadan eshik bo'lib, bir-biriga ro'parama-ro'para edi. Sulaymon saroyining ustunli koshonasini ham qurdi. Koshonaning bo'yi 50 tirsak, eni 30 tirsak edi. Koshonaning old tomonida ayvon qurdirib, ustun bilan tiradi. Ayvonning tomi yopilgan edi. Yana saroyning taxt turadigan koshonasini qurdirib, tepasidan pastiga qadar sadr yog'ochi bilan qoplatdi. Sulaymon bu koshonada o'tirib hukm chiqarardi. Bu koshonaning orqa tomonidagi hovlida Sulaymon yashaydigan uy bor edi. Bu uy ham ayni shu tarzda qurilgan edi. Sulaymon xotini Firavnning qizi uchun ham xuddi shu koshona kabi bir uy qurib berdi. Binolar poydevoridan tomigacha marmar toshlardan qilingan edi. Marmar toshlarning old va orqa tomoni arralab taroshlangan, belgilangan o'lchovga ko'ra tayyorlangan edi. Hovlining devorlari ham shu tarzda qurilgan edi. Poydevorning marmar toshlari yirik, 8 tirsakli, 10 tirsakli edi. Devori ham marmar toshlardan qurilgan edi. Toshlar belgilangan o'lchovga ko'ra tayyorlanib, taroshlangan edi. Devor qurilishida sadr yog'ochidan ham foydalanildi. Katta hovlining chor atrofi devor bilan o'ralgan bo'lib, 3 qator taroshlangan tosh va 1 qator sadr yog'ochidan qilingan edi. Egamiz uyining ichki hovlisi bilan ayvonining devorlari ham shunday qilingan edi. Shoh Sulaymon Tir shahridan Xurom degan bir odamni chaqirtirib keldi. U Naftali qabilasidan bir beva ayolning o'g'li edi. Otasi Tir shahridan bo'lib, misgar o'tgan edi. Xurom bor iste'dodi, mahorati va aqlini ishga solib, bronzadan turli buyumlar yasashni o'rganib olgan edi. U Sulaymon huzuriga kelgach, hamma ishlarni bajarib berdi. Xurom bronzadan 2 ustun yasadi. Har bir ustunning balandligi 18 tirsak, tevaragi 12 tirsak chiqardi. Bronzani eritib, yana 2 ustun qosh yasadi. Bu ustun qoshlar ustunlarning tepasiga qo'yish uchun kerak edi. Ustun qoshlarning balandligi 5 tirsak edi. Ustun qoshlarning har biri 7 to'rsimon bezaklar u to'qilgan zanjirlar bilan bezatilgan edi. Ustun qoshlarni qoplash uchun har bir to'rsimon naqsh atrofidan aylanasiga 2 qator qilib anor tasviri solingan edi. Har bir ustunning 2 ustun qoshi ham bor edi. Ularning balandligi 4 tirsak bo'lib, lolagul shaklida edi. Ustun qoshning bo'rtiq joylariga to'rsimon bezaklar solingan bo'lib, bezaklarning tepasi va pastiga aylantirib 200 anor tasviri solingan edi. Xurom ustunlarni uyning ayvoniga o'rnatdi. Janub tomoniga o'rnatilgan ustunga Yohin deb, shimol tomoniga o'rnatilgan ustunga Boaz deb nom berdi. Ustunlarning tepasi lolagul shaklida edi. Shunday qilib ustunlar tayyor bo'ldi. Keyin Xurom bronzani eritib, dumaloq shaklda hovuz yasadi. hovuzning bir qirg'og'idan narigi qirg'og'igacha 10 tirsak. Balandligi esa 5 tirsak edi. Aylanasi 30 tirsak edi. Hovuzning tashqi tomonida qirg'og' ostida aylanasiga 2 qator qovoqsimon bo'rtiq bor edi. Har bir tirsak masofada 10 tadan shunday shakl qilingan edi. Bronza eritilib, hovuz yasalayotgan paytda bu qovoqsimon bo'rtiqlar ham qilingan edi. Hovuz bronzadan yasalgan 12 ta buqa ustiga o'rnashtirilgan edi. Buqalarning 3 tasi shimolga, 3 tasi g'arbga, 3 tasi janubga va 3 tasi sharqqa qaratilgan edi. Buqalarning orqa tomoni hovuzning ichkarisiga qaratilgan edi. Hovuzning qalinligi 4 enli bo'lib, chetlari kosaning chetlariga o'xshar. Shakli lola gulga o'xshardi. Unga 4000 ko'za suv sig'ardi. So'ng Xurom bronzadan 10 ta arava yasadi. Har bir aravaning uzunligi ham, kengligi ham 4 tirsak. Balandligi esa 3 tirsak edi. Aravalarning tuzilishi quyidagicha edi. Aravalarning to'rtala tomonida bronzadan yasalgan to'siqlar bo'lib, bu to'siqlarga arslon, buqa va karublarning surati solingan edi. Har bir to'siqning to'rt tomoniga bo'rtiq shaklda gulchambarlar ishlangan edi. Har bir aravaning to'rtta bronza g'ildiragi va o'qlari bor edi. Aravaning har to'rtala burchagida ham tog'orani ushlab turadigan tirg'ovchilar bor edi. Har bir quyma tirg'ovchining yonboshida gulchambarlar yasalgan edi. Aravaning tepasida dumaloq shaklda chambarak bo'lib, aravadan bir tirsak yuqori chiqib turardi. Chambarak ko'ndalangiga 1.5 tirsak edi. Chambarak og'zi ham aylanasiga suratlar bilan bezatilgan edi. Aravalarning to'siqlari esa to'rt burchak shaklda edi. Aravalarning to'rttala g'ildiragi yon to'siqlarning ostida edi. G'ildiraklarning o'qlari aravaga mahkamlangan. Har bir g'ildirakning balandligi 1.5 tirsak edi. G'ildiraklarning tuzilishi jang aravasi g'ildiragining tuzilishiga o'xshardi. G'ildiraklarning o'qlari, to'g'ini, kegaylari, gupchaklari quyma edi. Har bir aravaning to'rt burchagida to'rtta kashak bor edi. Kashaklar aravaga mahkamlangan edi. Aravaning yuqorisidan 1.5 tirsak balandlikda dumaloq halqa bor edi. Aravaning yuqorisidan tirg'ovuch va yon to'siqlari birga qo'yilgan edi. Shunday qilib, Xurom har bir tirg'ovuchning va yon to'siqlarning yuzasiga karublar, arslonlar, palma daraxtlari va gulchambarlar suratini o'ydi. U 10 ta aravaning hammasini bir xil shakl va hajmda yasadi. Xurom 10 ta aravaning ustiga qo'yish uchun bronzadan 10 ta tog'ora yasadi. Har bir tog'oraga 80 ko'za suv sig'ar edi. Har bir tog'ora ko'ndalangiga 4 tirsak chiqardi. Har bir aravaga bittadan tog'ora edi. Xurom aravaning 5 tasini egamiz uyining janub tomoniga, 5 tasini shimol tomoniga qo'ydi. Hovuz shaklini esa uyning janubi sharq tomoniga o'rnashtirdi. U qozonlar, kurakchalar va tog'orachalar ham yasadi. Shunday qilib, Xurom shoh Sulaymon uchun egamizning uyiga oid quyidagi ashyolarni yasab berdi. 2 ta ustun, ustunlarning tepasidagi 2 ta doira shaklidagi ustun qosh, ustun qoshni o'rab turgan 2 ta to'rsimon bezak, 2 kala bezakning yonlarida 400 ta anor tasviri, ya'ni ustunlar tepasida doira shaklidagi 2 ta ustun qoshni qoplab turish uchun har bir to'rsimon bezakning 2 kala chekkasidagi anor suratlari, 10 ta arava, aravaning ustidagi 10 ta tog'ora, 1 ta hovuz, hovuz ostidagi 12 buqa shakli, qozonlar, kuraklar, tog'orachalar. Xurom shoh Sulaymon uchun egamizning uyiga oid ana shu ashyolarni sayqallangan bronzadan yasab berdi. Shoh bu narsalarni Iordan vodiysi atroflarida, Suxot va Zoraton orasida loydan yasalgan qoliplarda quydirdi. Buyumlar g'oyat ko'pligidan Sulaymon bronzani o'lchamasdan ishlataverdi. Shuning uchun ishlatilgan bronzaning hisobi aniqlanmadi. Sulaymon egamizning uyi uchun quyidagi hamma buyumlarni ham yasattirdi. Oltindan yasalgan tutatqi qurbongohi, ustida muqaddas nonlar turadigan oltin xontaxta, 10 ta toza oltindan ishlangan chiroqpoyalar. Bu chiroqpoyalar eng muqaddas xonaning oldida bo'lib, 5 tasi janub tomonda, 5 tasi shimol tomonda turardi. Yana oltindan gullar, moychiroqlar, qisqichlar, toza oltindan tog'oralar, qaychilar, tog'orachalar, kurakchalar va olov kuraklar, eng muqaddas xona eshigining oshiq-moshig'i, asosiy xonaning eshiklari oshiq-moshig'i. Shunday qilib, Shoh Sulaymon egamizning uyiga oid hamma ishlarni bitirdi. Sulaymon otasi Davud nazr qilgan narsalarni olib kelib, kumush, oltin va turli buyumlarni egamizning uyi xazinasiga qo'ydi.